Kaixo ongi etorri entzule guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hementxe bertan, Jantzakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero jantzakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei. Bimila eta hogeita bigarren urteko iraiak amairu dugu gaurko astearte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan, Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizu.
Se pone el poniente, vamos pa'lante. Que sabrá la gente lo que es importante. Un solitón y son, y son, y son, y son. De mi pobre corazón. Y un poco de habilidad en subir, en bajar, en salir, en entrar.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia 6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
que no, no mires tanto al cielo, que no
Bestela Twitterra eta kontakturako emaia topatuko dituzu gure web horrian txantxakun.eus eta antxe dituzore argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun alizateko.
Anda salero, vente tu conmigo, sabe que te quiero y que por ti yo muero, muero. Anda salero, vente tu conmigo, sabe que te quiero y que por ti yo muero, muero. Anda salero, vente tu conmigo, sabe que te quiero y que por ti yo muero, muero. Anda salero, vente tu conmigo, sabe que te quiero y que por ti yo muero, muero. Anda salero, vente tu conmigo, sabe que te quiero y que por ti yo muero.
Astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzenean, eguerdiko ahotsa magazinea 12:30tik ordubitara eta errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00tik aurrera. Grabazioak beti, txantxakun.eus gure web horrian topatuko dituzu. Eta antxe esan bezala, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisio entzuteko eta bestela irratiz 107.2 FM-an dugu Donostia eta ingurutan entzun daiteke txantxakun irratiaren lehenengo kanala. Zuzeneko irratxaioak errepikapenak eta musika tarteak lehenengo kanal horretan eta irratxaio guztiak euskaraz. Ateak gainera zabalik mundu guztiarentzat. Animatu eta kurtso berriarekin irratxoi bat egin dezakezu edo beste edozein modutan parte hartu dezakezu txantxakun irratian. Irekia eta librea da. Bigarren kanala oraindik ez dugu martxan jartzerik izan eta badirudi irailan zehar egiteko asmoa badugula, baina nor daki. Eta hasiko dugu, irratsaioa edo behintzat bere edukinaren bila joko dugu, eguraldia, trafikoa eta azken orduko berriak. Gaurkoan ere musikan Tomasito izango dugu, Cositas de la Realidad, abesti bar, diska entzuten ari gara orain, eta ondoren etorriko da, y de lo mío que eta denbora emango balu azal bajao. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela xejun zaizkigu gaurko 80 minutuak.
te cabe la pena en el pecho, cristalito y en el corazón. Esa noche más.
Eguraldiari dagokienez, hego haizearekin bero jarraitzen du. Lainotuta, haize bolada fuerteak. Eta temperaturak 30 gradutan.
Le vino la noche, un hombre de mujer que le quema, con otra pena bajo el penal. Borracho, que
Euri arrisku pixka bat ere badago.
Abajo el penal, un hombre de mujer que le quema, con otra pena bajo el penal.
Eta bestalde, trafikoari dagokionez hemen Donostian matxura autobatek jeio gehi errepidean Bilborako bidean. Irunen jei 636 errepidean Donostiarako bidean matxura autobatek ere. Eta Bergaran beste matxura bat ape batean Eibarrerako norabidean. Orion lanean ape 8an Irunerako bidean eta Ormaiztegin lanean ere A636 errepidean Beasainerako norabidean. Beasainen ere lanean A636 errepidean kasuntan Bergararako bidean.
Un hombre de mujer que le quema, con otra pena bajo el penal. Borracho con querer que envenena, con otra vida bajo el penal. Un hombre de mujer que le quema, con otra pena bajo el penal. Borrachito con querer que envenena, con otra vida bajo el penal. Un hombre de mujer que le quema.
Zinemaldiak 70. edizioko lehenengo hiru egunetarako 23.360 sarrera saldu zituen herenegun lehenengo salmenta egunean. Online eta Kursaleko Zinemaldi plazako leihatiletan ari dira sarrerak saltzen. Herenegun lehenengo hiru egunetako sarrerak ostiralean 16, ostirala 16, larunbat 17 eta igandean 18 soilik jarri zituzten salgai. Atzo astelen 12, goizeko 9etatik aurrera hasi zen hilaren 19ko, 20ko eta 21eko sarreren salmenta. Baita lehenbiziko hiru egunetakoak ere. Eta gaur, hilaren 22an, 23ko eta 24ko txartelak. Baina goientzeko egunetakoak ere. Hilaren 14tik aurrera eskuragarri dagoen edozein emanaldirako sarrerak erosi ahalko dira eta hilaren 16tik aurrera zinema aretoetako leihatiletan eta online erosteko aukera izango da. Gehien saldu diren sarrerak film hauenak izan dira: El suplente eta Girasole Silvestres sail ofizialean, En los márgenes eta As bestas Perlak sailean eta Mi país imaginario Horizontes latinos sailean. Datu hauek publikoa zinemaretotara itzultzeko irrikan dagoela erakusten dute, horregatik zinemaldiak ikusleen erantzuna eskertu nahi du, nabarmendu du Jose Luis Rebordinosek zinemaldiaren zuzendariak. Pandemiaren ondoren, aretoetako edukiera 100%-era bueltatu da berriro, eta belodromoa bezalako egoitzak berreskuratu du zinemaldiak.
María de Pineda le llaman a la gitana. Soñaría por la noche, pesaba por la mañana. Con la carita gacha, siempre está arrimado un plato. Se pasa todo el día comiendo, la noche suspirando. Válgame Dios, ábreme tu corazón, que te camela y contigo sueña. Válgame Dios, ábreme tu corazón, que te camela y contigo. Y todas las gitanillas sueñan con ser bailadora. La mía con su abanico y su traje de cola. Y muere ya la tarde y tú te pones a bailar. Eso da media vuelta y no paran de indicar. Pues tengo yo mi cuarto en mi casa de madera. Hay un lebrillo de agua clara y una cama que desespera. Dime tu corazón, que te camela y contigo sueña. Válgame Dios, dime tu corazón, que te camela y contigo sueña. Tengo yo mi cuarto
necesita oscura de una mala paranoia de palabras sin sentido. Ayer es enemiga de una necesita oscura de una mala paranoia de palabras sin sentido.
Válgame yo, dame tu corazón, que te camela y contigo sueña. Válgame yo, dame tu corazón, que te camela y contigo sueña. Válgame yo, dame tu corazón, que te camela y contigo.
Etxeko porrota, azteko bera-bera eskubaloi taldeak garaipen ona eskuratu zuen larunbatean, Granollers irabazita 23-33. Lehen jardunaldian Gaska kiroldegian galdu izanak sentsazio gazigozoa utzi zuen taldearengan, eta zaleengan. Herenegun ordea defentsako lana berreskuratuta irabazi zuten, gainera zenbaki borobilen partida izan zen. Arkosek 300. Gola eta Fernandezek 200. Gola egin zituzten ligan. Horrez gain, Eider Tapiak debuta egin zuen bera-berarekin eta kontraerasoan bere estreniako gola egin zuen. Datorren larunbatean, Elx hartuko dute Gaskan eta garaipena eskaini nahiko diete jarraitzaileek. Futbolean gizonezkoen Realak arratsalde beltza izan zuen herenegun Getaferen zelaian neurketa txarra jokatu zuten txuri urdinek eta Umar Sadiken lesioak are gehiago ilundu zuen porrota. Realeko jokalariak Old Trafforreko balentriatik Getafeko amesgaztora amildu ziren. Remirok penalti bat gelditu arren bi gol oparitu zituzten. Bigarren zatian saiatu ziren partidaren bila joaten eta Brais Mendezek golak berdinketa lortzeko atea ireki zuen. Ordea ez ziren gai izan bigarren gola egiteko, 7 punturekin jarraitzen dute txuri urdinek eta ostegunean Omonia hartuko dute Anoetan, Europa Ligako bigarren jardunaldian 7ak 4 gutxitan. Emakumezkoen Realak ordea ezin izan zuen liga hasi, Madrilera joan ziren Atletico Madrilen kontra jokatzeko, baina emakumezkoen lehen mailako epaile eta epaile laguntzaileek deituriko grebarengatik atzeratu beharrean izan ziren. Bi taldeak berdegunera jauzi egin eta 30 minutu beranduago epaile talderik agertu etzenez, bertan bera geratu zen neurketa.
No me importa que me tire de nudo. Prima. En una chumbera. No me importa que me pase. Una pistoladora por encima y me ve esto como el plato este conmigo. Clave la sierra. Mecánica en el pecho derecho. Mientras tú estés conmigo. Ay, 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 ay. Mientras tú estés.
Ay,
ay, ay, conmigo. Ante todo,
prefiero el silencio. Lo prefiero. Y estando vacío por dentro encuentro un sentimiento de sentir que nada siento. Y me conformo con estar y con sentir. Y te consiento. Y ahora dime tú si quieres algo, dime, y si te miento.
Kote Cabezudo argazkilari donostiarraren aurkako salaketa jarri zuten emakume gehienen abokatu Mario Diezek elegitea jarri dio Gipuzkoako probintzia auzitegiak Cabezudori ezarritako epaiari. Diezek berak sare sozialetan jakinarazi duenez. Hain zuzen ere, 13 kasazio errekurtso aurkeztu ditu Espainiako auzitegi gorenaren aurrean. Gipuzkoako probintzia auzitegiak 28 urteko eta 2 hilabeteko espetxe zigorra ezarri zion Cabezudori ekainean. Baita biktimei 116.000 euroko kalte ordaina ordaintzeko zigorra ere. Bortxaketa delitu bat, sexu abusuen beste bat, aur pornografiako 6 delitu eta iruzurreko 2 delitu egiteagatik zigortu zuten. Baina 217 delituengatik absolbitu egin zuten. Hala ere, ezingo ditu kartzelan 20 urte baino gehiago pasatu eta betetzat jo dituzte behin-behineko espetxaldian egin dituen 4 urteak.
Eso sí, te respeto. Ni te veo ni te siento, te respeto. ¿Y dónde está la cosa que falta? Por ahí en el cajón. ¿Y si te miento? Oh, fool. Me como la mitad de la palabra, lo sumo con la cosa que me invento. Todo nada fiel. Creo, todo y es que cosa que me duele. Y es que cosa que me duele. Y es que cosa que me duele. Dame de todo. Mira, prefiero el silencio, pisa. Ayuda demasiado, lo que había aguantado. Atago a ti, ya tumbaré. Ayuda demasiado, lo que había pensado. Matarte a ti. Ya tu madre. Y mira que re poca cosa hay ahí. Y yo tengo mucho miedo. Ya, ya.
Intxaurrondo zarreko jaiak borobildu dituzte asteburuan besteak beste. Larunbat arratsaldeko maldapa giza probarekin. Jai batzordeak sarerekin elkarlanean antolatuta eta etxera bidea gertu lelopean Intxaurrondoko talde bat Antiguako beste batekin lehiatu zen. 500 kiloko harria, Lizardikaleko aldapan gora azkarrago norkigoko. Aldapa jendez bete zen giza proba ikusteko, eta giro paregabea izan zen. Etxekoak izan ziren garaile, 2,34 denbora eginda, eta Antigokoek 2,40 egin zuten. Horrez gain Intxaurrondoko hartzak aurren taldeak ere bere harri proba igo zuen, eta Bilindo tabernako taldeak Lu San Fermin egin zuen. Era berean, Intxaurrondokoek auzo osoa lotuko duen autobus bat behar dutela aldarrikatzen jarraitzen dute eta horregatik beste talde batek Intxaurbusa igo zuen.
Paso de largo y sigo derecho, el chato en la esquina haciéndose el bicho, contándole a Nacho un poco borracho, a toda garganta, lo he visto y lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho. Siguiendo la rima, cambio de barrio, me paro y respiro por...
Zientzia eta teknologiako ikastaroen urteko egitarabairei jarraituz,
será lo mejor.
Irailaren 24tik aurrera programa berriarekin hasiko dira. Eureka Zientzia Museoan. Zerua, lurraren leioa ikastaro astronomikoa 8-12 urte bitarteko aurre zuzenduta Arantzadiren eskutik. Zeruan ikusten duguna interpretatzen eta efemeride astronomikoak lantzen ikasiko dute. Trebakuntza tailerra industria 4.0 ikastaro teknologikoa. Doplaik emana 8-14 urte bitarteko adingabeek oinarrizko gaitasunak landuko dituzte hainbat enplegurako. Robotika, elektronika, droneen programazioa, 3D inprimaketako diseinuak eta objektuen animazioa eta sorkuntza. Ikastaro horiek 9 saiokoak izango dira eta larun bat goizetan eskainiko dira. Jarduerak oso interesgarriak izatea espero dute. Eta edozein informazio Eureka Zientzia Museoko web horrian topatuko duzu.
Sabiendo que no, yo siempre dije que sí, aunque sabiendo que no, salía el sol para mí. Porque sabiendo que no, yo siempre dije que sí, aunque
Me pido con ella la estrella en la noche. Arriba muchacha, cerremos con broche. De vuelta a mi barrio, saludo a los mismos muchachos que están como siempre corriendo.
Disko berria argitaratuko dutela iragarriko du Neomak musika taldeak datorren ostegunean, Atlantikaldiaren lehenengo egunean. Eta... aurkezpen hori, hurrengo astean ere, bajorratuko dugu.
Grande, yo me lo curro, mi amor. Porque sabes lo que no, yo siempre dije que sí. Porque sabes lo que no, salía el sol para mí. Siento un traum, traum. Ay, María, siento un traum, traum. Siento un traum, traum. Que me levanta y me sofoca. Ay, María, siento un traum, traum. Siento un traum, traum. Cuando te tiras pa' mi de espalda, frente de lado. De bar en bar por toda España. De bar en bar de caña y caña.
Moda jasangarria izango dute mintzagai agoraka 2050 zikloko sario berrian. San Telmo Museoan egingo dute irailaren 15ean 7etan. Skunk Funkeko sortzaile Mikel Elzo eta Slow Fashion Nexteko ordezkari Gema Gomez arituko dira hitzaldian eta moderatzailea Cristina Monge izango da. Saioa YouTubeko kanalean ere emango dute zuzenean. Munduan 80.000 milioi jantzi fabrikatzen dira urtean, edozein behatzaile eskandalizatzen duen baliabide kontsumoarekin azaldu dute hitzaldiko parte hartzaileek. Galtza bakeroak egiteko adibidez, 7.500 litro ur behar dira pertsona batek 7 urtean kontsumitzen duen litro ur kopuruaren parekoa. Eta kotoizko kamiseta bat egiteko, 2700 litro pertsona batek 900 egunetan edango lukeen bezalaxe.
Si el corazón habla, no engaña.
Ez da ura bakarrik gaineratu dute, tinduek, eunek, ekoizpenak eta garraioak xautze kate bat sortzen dute nagusi den ereduaren barruan ugaltzen dena. Eredu hori, izan ere moda industriaren zati batek arropak azkar, kantitate handitan eta prezio oso txikitan sortzeko egiten duen apustua da. Eta kasu askotan, garapen bidean dauden herrialdetako langileak dituzte, lan baldintza eskasetan. Zentzugabekeria horren aurrean, gero eta enpresa diseinatzaile ekoizle eta ikertzaile gehiago ari dira sortzen, gure armairuetan dagoen eredua aldatzeko eta jasangarriagoa den zerbaitera hurbiltzeko lanean. Monjek argi eta garbia adierazi du, udak klima aldaketaren errealitatea gure begien aurrean jarri du, urneotan, bero boladak, suteak eta lehorte agonikoa direla medio. Beharrezkoa da, iraunkortasunean aurrera egiten lagun diezakuken elementu guzti hiltzea. Moda da horietako bat eta funtsezkoa xautzea dakarlako eta herritarrek eredu aldaketan paper aktiboa izan dezaketelako. Era berean, Gomezen hitzetan berritasunak eragindako antxetateak sortzen digun gizarte batean bizigara. Eta grina horrek natura bere ziklo eta ekosistemekin babesteko sena gainditu du. Era berean adierazi duenez, inoiz baino gehiago behar dugu planeta eder honetan gure egonkortasuna eta oreka bermatuko duten ekoizpen eta kontsumo sistemak elkarrekin hitz egitea eta diseinatzea.
yo no digo que no ría. Y yo no digo que no goce. Lo que te pido que va primito, la musiquita del coche. Ay mi trini, ay mi trini, ay mi trini. Ay mi trini, ay mi trini, ay mi trini. Yo solo quiero tener. Yo solo quiero encontrar. Solo, solo quiero encontrar. Un trabajito y un piso, un day de protección oficial. Ay, mi trini, ay, mi trini, ay, mi trini. Ay, mi trini, ay, mi trini, ay, mi trini. Mi trini ya no me quiere, ya no me escribe. Ay, eso sí, está enamorado de mí. Y ahora me manda muchas cartas. Toguitas las cartas me vienen a mí, pa' mí, pa' mí. Y las del banco, las de Hacienda. Y las de propaganda. Ay, mi trini, ay, mi trini, ay, mi trini.
¿Escuchamos? ¿Lo podemos? Te quiero, Cerito, sí. Hijo.
Tú ten cuidado, José. Te cuento cómo fue. Estaba yo de paso.
Paul Urquijok zuzentuako irati filmak emango dio hasiera Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinemaren 33. Asteari urriaren 28an. Jaialdia Antzoki Izarrean, Victoria Eugenia Antzokian eta hiriko beste zenbait lekutan egingo dute urriaren 28tik azararen 4ra.
Te digo, digo, digo que
Urquijok errementari filmarekin ireki zuen astea 2017an bere lehenengo filmarekin. Irati Urquijok berak idatzetako historia da, eta hauek dira bere protagonistak Edurne Azkarate, Eneko Sagardoi, Itziar Ituño, Nagore Aramburu, Elena Ruiz, Josu Eguzkiza, Kepa Errasti, Iñaki Beraetxe, Iñigo Aramburu eta Ramon Agirre. Irati Zinema AI-ek, Bainet Ikusgarri Films Kilima Media, hoiek ekoiztu du. La Fidele ekoitzetxearekin batera. Zinema aretoetan azaroren 18an estreinatuko da Filmax konpainiak banatuta. 8. mendea, kristautasuna Europan zehar ari da zabaltzen, sinismen paganoak galdu ahala, Pirineoak zeharkatuz, Karlomagnoren tropak aurrera doaz. Hala, Haraneko buruzagiak laguntza eskatzen dio antzinako jainkosa bati. Odolitun baten bitartez, etxaia suntxitzen du trukean bere bizitza emanda. Aurretik ordea, agintarazi dio, egin dio, bere seme Enekori, bere herria babestu eta bertan bera izango dela buru aro berrian. Urte batzu berago, Enekok misio batekin egiten dio aurre agindu horri, bere aitaren gorpua berreskuratzea modu pagano batean Karlomagnoren altxorraren ondoan lurperatuta. Kristau fededuna izan arren, Iratiren laguntza behar izango du, inguruko neska bat, paganoa eta enigmatikoa. Bi gazteak baso arrotz eta babesgabe batean barrena sartuko dira, non izena duen guztia existitzen den.
Morena ya me tiene colgado. A mí esa morena ya me tiene colgado. A mí esa morena ya me tiene acelerado. A mí esa morena ya me tiene colgado.
Bueltan dira egiako porrontxo jaiak astebeteko egitarau zabalarekin. Ilaren 12an hasiko dira jaiak. Ziziren jaiak beraz, atzo. Eta 18an amaituko dira, aur gazte zein helduentzako askotariko jarduerak antolatu dituzte.
Déjame que pose para ti.
Astearen lehenengo partean hainbat jarduera egongo badira ere, ostegunean hasiko dira jaien zatirik indartsuena txupinazoarekin eta kuadrilen jaitxierarekin. Aurten gainera 40 urte beteko dituzte porrontxoek eta irutsuloko hitzak jaien ibilbidea errepasatu zuen erreportaje zabal batean interneten topatuko duzu erreportaje hori.
Fuera yo capaz de conseguir.
Gaur adibidez, sudur finen eguna dugu, bostetan antxeta, txantxakunen eskutik, jolasak aurrentzat, 6 urtetik orakoentzat plaza hondin. Aurrentzako jolasak gune desberdinetan antolatuta, 0 eta 6 urte artean. Egia urguneren eskutik plaza hondin. Eta seretan txokolate jana plaza hondin trinikitilariek alaituta.
Te lo piense mal. Baja la guardia y tira.
Bihar bostetan aurreta gazentzako jolasak plaza hondin, aurrentzako eko jolas ikastaroak egia urgunearen eskutik plaza hondin. Tale ikastaroa seiter ditan, plaza hondin eta zortziretan eraso sexiten aurkako argazki familiar. Eta osteguna irailak 15ean, posteretan txupina, iritsi dira porrontxo jaiak kanta abestuz. Hortik aurrera, aste buruan zehar, hainbat eta hainbat kontu izango ditugu porrontxo jaietako egitaragoan.
Pasas a mi lado distraído, of uf. Si dejas que camine junto a ti, prometo estarte agradecido. Prometo estarte. Te tengo tantas cosas que decir. Y tú como si no fuera contigo, vamos, vamos. La historia se repite y aún así prometo estarte agradecido, un paré. Prometo estarte. No te lo pienses mal. Baja la guardia y tira atrás. Nadie te va a alcanzar. Que no tiene rival, que no, 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 que no. No te lo pienses mal. Baja la guardia y tira atrás. Nadie te va a alcanzar.
Parte zarreko Sarrigi plazako reta apustu etxeren aurkako ekintza egin du auzoko gaztea sanbladak apustuek gazteei kalte handiak eragin dizkietela salatzeko. Sare sozialetan argitaratu duten bideo batean ikus daitekenez, gazte ez egin apustu leloa margotu dute kanpoaldean baita apustuen aurkako pankarta bat itxatxi eta bengalak piztu ere. Ez da gaztean basadan bera da, kalako ekintzak egiten dituen lehenengo aldia. Apustuen aurkako dinamika abiatu baitzuten martxoan, mezu argi batekin. Haien negozioa gure miseria ez dezatela zurekin jolastu. Gazte ez egin apustu, Sarregi plazako reta apustu etxearen aurkako beste ekintza bat ere egin zuten orduan. Eta hainbat tabernetan eskatu zuten apustu makina kentzeko besteak beste. Aritik irira geografo taldeak Donostian kirola apustuak egiteko makinak dituzten lokalen ikerketa egin zuen 2021 batean, auzo-auzoko datuekin, ordea partezarreko datuak etzeuden bere horretan, erdialdekoen barruan baitzeuden. Hain zuzen ere, erdialde osoan kirola apustuak egiteko makinak zituzten 15 lokal zeuden orduan. Era berean, ikerketa horren ondorio nagusia adierazgarria zen, kirola apustu makinak gehienak errenta baxuena eta langabezia altuena zuten auzoetan zeuden. Leizaola lehendakariaren brontzezko eskulturan inauguratu dute, Grosekoek Euskadi plazan jarri dute, bakea simbolizatzen duen olibondo baten ondoan, udalak ekitaldi berezia egin du plazan bertan. Zotik aurrera, gune publikoan ikus daiteke Jesus Maria Leizaola lehendakariaren brontzezko eskultura. Gipuzkoako foru aldundiak Donostiako udalari lagapen bidez eman zion eskultura. Foru jauregian hainbat urtez izan ondoren. Aurrerantzean Gros auzoko Euskadi plazan egongo da Santa Catalina zubiari begira eta bakea simbolizatzen duen olibondo baten ondoan adierazi du udalak. Inaugurazio ekitaldian Leizaolaren familiako kide ugarik eta Donostiako udaleko Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariek parte hartu dute. Hala nola Eneko Goi alkateak, Marke Lorano diputatu nagusiak eta Josu Erkoreka lehendakari ordeak. Gipuzkoako ezpata dantza batekin eman diote hasiera ekitaldiari eta ondoren hitza hartu du Goiak, Olanok eta familiaren izenean aritu den Xavier Bindel Leizaola bilobak. Azken honek diskurtso luze eta eskertua eskaini du. Leizaolaren legatua nabarmendu eta Eskultura Euskadi plazan kokatzeari garrantzia berezia eman dio.
Siempre me decía y que los lunes no compré el pescado y que los zapatitos verdes debajo del sofá siempre guardado por si había que salir a bailar, por si había que salir, niño. Salir a bailar.
Goiak aitortu du Leizaola erreferente bat dela berarentzat eta ondorengoa gaineratu du. Ezin ditugu ahaztu Jesus Maria Leizaola eta bera bezala demokrazia eta askatasunaren alde berek bizitza eman zutenen lana. Haiek izan ziren bakean sinesten zutenen itxaropena eta helduleku. Etorkizunean sinesten zutenen ikur. Geuri hemen gauden guztioi dagokigu haiek hasitako bidean jarraitzea. Gu gara amaitu gabeko lanean jardun behar dugunak. Geuri degokigu bakearen, askatasunaren eta adiskidetzaren bidean aurrera egitea. Jesus Maria Leizaola 1886ko irailaren 7an jaio zen Donostian. Pertsona garrantzitsua izan zen, bai Errepublikaren garaian, Espainiako gorteetan legebiltzarkide izan zenean, Gipuzkoatik EAJ PNV ordezkatuz. Bai erbestean eman zituen urteetan 1946ra bitartean. Jose Antonio Agirre buru zuen Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Kultura Sailburua izan zen eta ondoren 46 eta 52 bitartean Ogasun eta Justizia Saila kudeatu zuen. 52an lehendakari orde kargua hartu zuen eta 1960an Agirre hiltzenean lehendakari izateko ardura hartu zuen. 79ko abenduan itzuli zen erbestetik Carlos Garaikoetxeari kargua uzteko. 80ko hauteskundetan legebiltzarkidea hautatu zuten eta 9 urte geroago hiltzen, 82 urte zituela. Eskultura Xebas Larrañaga artistaren lana da eta 90.000 euroko balioa du. Gipuzkoako Foru Aldundiak erosi zuen 2007an eta ordutik Foru Jauregiko Orezko patioan egonda lehendakariaren eskultura kalean. Defendatu eta ordezkatu zuen herriarekin bat eginda, kokatzeko helburua beti presente egon bada ere. Jesus Maria Leizaola irudikatzen duen brontzezko irudia eta eskultura gorputz osokoa traje eta gabardina jantzita eta ezkerreko eskuan kapela duela ageri da. Guztia material bereko oinarri karratu batean gainean dago.
Mira cómo soy, mira cómo va, mira cómo soy, mira cómo va la cosa. La vida está muy mala, pobrecitas criaturas, y una vez que pueden comer, y el médico le manda verdura. En Sahara no hay atunes y en Jerez ya no hay frontera. A mí me duelen hasta los pies de cantarle a la primavera. Mira cómo soy, y mira cómo va, y mira cómo soy, y mira cómo va, y mira cómo soy, y mira cómo va la cosa. Vivía allí en un patio que tenía cucha puerta. En una vivía un ciego y la hija tenía una vespa. Los niños salían corriendo cuando se asomaba la loca, con su bata rosa toda gata, soltando cosas por la boca. Y hay que ver la mamá y el potaje que me hizo ayer. Me están llamando del bar de la grana, pero yo y no me muevo, bebé. Mira cómo soy, mira cómo va, y mira cómo soy, mira cómo va, y mira cómo soy, mira cómo va la cosa.
Donostiako udaletxeko lankidetza saiak podcast programa berria estreinatuko du Donostia Kultura Irratian. Munduko ahotsak izeneko programak mikrofonoa hurbildu nahi die krisian dagoen sistema globalaz ohartarazten gaituzten kontakizunei. Programa irailaren 19an hasiko da eta 15 egunean behin podcast berri bat zabalduko du Donostia Kultura Irratian FM 107.4 irratian. Entzun daiteke arratsaldeko 8:00 eta saio berdinak igandean 4:00 errepikatuko dira. Bestela, irratia.donostiakultura.eus webuneko irratsaioak atalean egongo da eskuragarri. Euskaraz edo gaztelaniaz izango dira saioak eta gizarte aldaketa bilatzen duten kontakizun, esperientzia eta proiektu ezberdinak ezagutzera emango dituzte. Elkarrizketa hauek eragile ezberdinen lankidetzari esker egin direla adierazi du udalak. Hauetako batzuk lankidetzako atalak lagundutako Donostiako gainbat gobernuz kanpoko erakunderen proiektutako pertsonak dira. Munduko hainbat lekutatik datozenak da Donostian beren errealitate eta aldarrikapenak ezagutarazteko. Beste batzuk Euskal Herriko hainbat elkarte eta gizarte mugimenduen borroka eta jarduna ezagutaraziko dituzte.
Artza!
Como un pájaro en un nido, espero ansioso tu beso, niña. ¿Será porque no has venido? ¿Quién demora tu regreso? ¿A quién da lo que te pido? Siéntate ahí, mírame y dime lo que tú piensas. Que en cositas del querer nunca ocupó la vergüenza. Si así te puedo perder. Mis zapatillas son de tela, una lola, otra es candela. Cuando me quedo dormido ya se sabe en el camino de tantas noches en vela. Mis zapatillas son de tela, una lola, otra es candela. Cuando me quedo dormido se sabe en el camino de tantas noches en vela.
¡Pasa!
¡Ey, mira! Dime, niña,
¿qué te pasa? La verdad de las ignora. Las mentiras te las cree. Dime qué te pasa ahora. Dime, niña, cuéntame. Mis zapatillas son de tela, una Lola, otra es candela. Cuando me quedo dormido, ya se sabe en el camino de tanta noche en vela. Mis zapatillas son de tela, una Lola, otra es candela. Cuando me quedo dormido, ya se sabe en el camino de tanta noche en vela. ¡Ay!
¿Vale qué?
Vale. Yo.
¿Qué te cuenta?
Bien, ¿no?
¿Cómo va la cosa?
Yo no.
Quillo un pare que. ¿Qué te cuenta? ¿Cómo va la cosa? Cuéntame.
Un poquito por aquí, un poquito por allí, ya sabes. Que si esto, que si lo otro, que si no sé qué, no sé cuánto. Ahora te dice una cosa, lo mismo es así, y yo qué sé, te lo lleva para otro lado. O lo mismo coges, y de momento, ya estamos allí. ¿Sabes lo que te coges? Que eso tú lo coges, que eso tú lo coges y lo bordas un pare.
Y yo un pare que te cuenta cómo va la cosa. Cuéntame.
Te voy a decir una cosa, lo mismo es así, infititula que puedes formar. No es lo mismo cuando es así, por derecho, que yo qué es, cuando es así de aquella manera. ¿Eh o no? Las cosas como son, compadre. Si esto es liso, compadre, no se puede ir, porque hasta así pim, pum, 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 y va uno. ¡Ya lo tienes! ¿Qué te voy a decir yo a ti? Que eso tú lo coges, amor. Que eso tú lo coges y lo bordas, compadre. Que eso tú lo coges y lo bordas.
Y yo, compadre, ¿qué? ¿Qué te cuenta? ¿Cómo va la cosa? Cuéntame.
Aparte de esto, hablando de otra cosa y de lo mío que pare, tú...
EH Bildu gaur egin, barkatu atzo egindako agerraldian, krisi ekonomikoaren aurrean, neurri zehatzak proposatzearen beharraz hitz egin du, errenta gutxien duten pertsonen bizil kalitatea bermatzeko. Maila instituzional guztietan egin behar dela eta Donostiako udalean hainbat neurri hartzea proposatu du udal tasa eta zerga ilotuta. Krisi energetikoa eta larrialdi klimatikoari dagokionean EH Bildu proposatu du OHZ-aren obaria 110-150 handitzea. Eguzkitik edo beste energia iturri berriztagarrien batetik datorren energiaren aprobetxamenduarako sistemak instalatuta dituzten etxe bizitzetarako. Tasetan progresibita batea ezartzea eskatzen du EH Bildu gehien duena gehiago ordaintzeko, errentaren araberako fiskalitatea txertatzea proposatzen dute. Ez dugu bidezkotzat jotzen egoera ekonomiko antagonikoetan dauden donostiarrei alegin berdinak eskatzea eta laguntza berdinak eskaintzea. Lehenik COVID-19aren pandemiarengatik eta orain krisi energetikoagatik eraginda gizarteak zailtasun ekonomikoak pairatuko dituela aurrekusten ari garen honetan, uste dugu udalak alegina egin behar duela behar handiena duten familia donostiarrei laguntzeko. Alik eta eremu gehienetan aldaketak egiteko eskatuz, auzoetako merkataritza txikia eta ostalaritza bultzatzeko neurriak proposatu dituzte baita, hondakinen kudeaketan eta etxebizitza utxei dagokien errekarguan, besteak beste.
Soy el único humano, mi madre es una robot y mi padre es un marciano. Y los hermanos que yo tengo son toditos dos jalata. Dos sobrinas chiquititas, marcianita y con tres patas. Y esa es la familia que a mí me ha tocado. Desde chiquitito yo era marciano. Y esa es la familia que a mí me ha tocado. Desde chiquitito yo era marciano.
Toma.
Mira, mi hermana la pequeña la fueron a bautizar y el cura no le echó agua porque se podía oxidar y me quedé todo anonadado y todo sorprendido cuando el cura la cabeza gasolina la había echado y esa es la familia que a mí me ha tocado desde chiquitito yo era marciano y esa es la familia que a mí me ha tocado desde chiquitito yo era marciano,
que toma.
Y a la hora la comía me quedé todo sorprendido. Los garbanzos eran tuerca, los fideos eran tornillo. La cerveza se estalló, son y los surcos de aluminio. Esa es la familia que a mí me ha tocado. Desde chiquitito yo era marciano. Y esa es la familia que a mí me ha tocado. Que toma.
Irailaren 28 arte egia zeinukak antolatzen dituen zeinu hizkuntza ikastaroetan parte hartzeko izen ematea irekita egongo da. Ikastaroak urriaren 4ean hasiko dira eta maiatzar arte iraungo dute. Ikastaroen prezioa hilean 15 eurokoa izango da eta bi ordainketa modu egongo dira. Urtekoa 120koa urrian ordainduko dena eta hiruilekoa urrian, urtarrilan eta apirilan 40 euroko ordainduko direnak. Ikastaroak irakasle gor batek gidatuko ditu, eta hauen helburua zeinu hizkuntza ikasteaz gain pertsona gorren errealitatera hurbiltzea eta ezagutzea da. Urtean zehar egia zeinukak beste jarduera batzuk antolatzen ditu, zeinu potea, zineforuma, ipuin kontalaria eta ikastaro trinkoak esate baterako. Irutxuloko hitzak egia zeinukako kideei egindako elkarrizketa bat argitaratu zuen proiektua ezagutarazteko interneten irakurri dezakezuena. Ikastaroak egia kulturetxean izango dira, aste arteetan eta aste azkenetan. Antolatzaileek, jendeak zein egunetan eta ordutan ahalko duen jakin nahi dute eta horretarako galdeteki bat prestatu dute. Gainera, egia zeinukoko kideak porrontxo jaietan izango dira, larun batean 12an Kristina Enean ipuin kontaketa bat egiten.
La buco de hace día, pero no lo gron contra la... Que mosca le habrá picao para marcharse de casa, para marcharse de casa. Sin ella estoy que no duermo, me paso el día en la calle, puede que con tantos nervios se me olvide algún detalle, se me olvide algún detalle. Tienes que te cervantes, vas a saber lo que es bueno. Con el amor que reservo subiremos hasta el cielo. No volverás a salir, le daré vuelta a la llave. Le daremos nuestro amor más efectos especiales. ¿Qué voy a hacer si no vuelve? Nadie podrá reemplazarla para mostrarme a sus pies. Tengo que localizarla, tengo que localizarla. diciendo estas palabras. Haré que vuelva a ser mía.
Haré que vuelva a ser mía.
Desde que estés el guante vas a saber lo que es bueno. Con el amor que recemos subiremos hasta el cielo. No volverá a salir, le daré vuelta a la llave. Le daremos nuestra bomba efectos especiales.
Guardian zute bat gertatu zen egia komandasko dukearen kaleko zeigarren zemakian handagoen jatetxearen sukaldeko estraktorearen motorrak zu hartu eta ke desente atera zen establezimendetik. Ez da kalte pertsonarik izan, baina keak bizilagunak larritu zituen. Suhiltzaileen hainbat kamioi bertaratu ziren sua itzaltzen.
Zera ze jardinero, darte la mejor flor, quisiera ser cometa.
Reala jakinara zituenez, Sadik Umar aurrelariak eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatua hautsi du. Eren egun, Getaferen kontrako partidan eskuin belauna bihurritu zuen, eta min hartuta erretiratu zen lehen zatiko 35. minutuan. Atzo goizean egin zioten erresonantzia magnetikoa eta aurreikuspeniko okerrenak bete dira. Ebakuntza egin beharko diote eta osotzeko 6 edo 8 hilabete beharko ditu. Beraz, denboraldi osoa galduko du Sadikek. Almeriari 20 milioi euro finko ordaindu ostean, aurrelari nigeriarra iraila hasieran etorri zen Donostiara, hiru partida ofizial jokatu ditu Realarekin eta hirugarrenean gertatu da ezbeharra. Erabakigarria izan zen Atletico Madriden kontra berdinketaren gola egin zuela. Manchester Uniteden Europa Ligeko estreineko neurketan ere parte hartu zuen. Aldiz Getaferen aurka, eren egun jokaturikoa izango da azkena denboraldi luze baterako. Sadiken utxunea betetzeko aukera du Realak, baina horren inguruan ez dute ezer aurreratu. Epe luzeko lesioa izanik, beste aurrelari batek har dezakete txirurdinen, une honetan Karrika Buru eta Sorloz dira Imanol Alguazil entrenatzaileak eskura dituen puntako aurrelariak. Hala ere, beste batzuek ere rol hori bete dezakete. Realak hiru txapelketa lehiatu behar dituela aintzat hartuta, Liga, Europako Liga eta Kopa, litekena da ordezkoren bat fitxatzea. Azken 9 urteotan, 8 lotailu haustura pilatu ditu Realak. Beste bi jokalari ere izandako lotailu haustura gainditzeko bidean dira, Mikel Oiarzabal, kapitaina, eta Carlos Fernandez. Arrobiko beste bi jokalarik ere lotailua buskatu zuten, Martin Merkelantzek eta Alex Solak.
Somos agüita cuando lloramos, agüita somos, ay cuando amamos. somos agüita que va corriendo. Si cuando llueve no nos mojamos y con el frío nos calentamos, vamos para arriba cuando bajamos, decimos hola y no nos marchamos.
Y si tenemos no lo gastamos, cuando se acaba lo repartimos, y si no es nuestro lo regalamos.
Donostiako 70. zinemaldiak 2021-2022ko denboraldian K sariak jaso dituzten lau film labur eskainiko ditu hilaren 19an Trueba zinema aretoetan. Zazpiretan izango da. Lau film hauek izango dira: Maus, Noa Mouchi 2021ekoa, Ex-Child, Kevin Robikena 2021ekoare, Feeling True, Doug Rolandena 2019ekoa, eta Ama, Leire Merinorena 2021ekoa. Donostiako Kresala Zineklubak sortu zituen kasariak iaz Gipuzkoako beste hainbat zineklubekin elkarlanean, film laburren lurraldeko jaialdietako film onena saritzeko. Hain zuzen ere, Maus anima deba jaialdian saritu dute. Ex-Child zinetikan, Feeling Through zeinu hezkuntza zinemaldian eta Ama UE zineman.
Tenemos hambre y no nos comemos, nos da la vida, esos venenos, que si tú quieres te convidamos.
Y si tenemos no lo gastamos, cuando se acaba lo repartimos, y si no es nuestro lo regalamos, si no comparte te lo robamos.
Nos llaman bicho raro, en este mundo del revés,
que nos llamen, que nos llamen,
porque andamos cabeza abajo y con el sombrero en los pies.
Gipuzkoako fiskaltzak 7 urteko espetxe zigorra eskatu du gizon batentzat, Donostiako etxe bizitza batean ia konorterik gabe zegoen emakume bati sexu abusuak egitea leporatuta. Efe Albistea agentziak plazaratutako informazioaren arabera, emakumeak alkohola edan zuen eta lo gelditu zen, ia konorterik gabe, eta gizonak hori aprobetxatu zuen emakumea erasotzeko.
No llaman bicho raro.
2018ko urriaren 27an gertatu zen erasoa Donostiako etxe bizitza batean, eta pertsona gehiago zeuden etxe bizitza hartan. Gaur urriak 13 egingo dute epaiketa, Gipuzkoako auzitegian. Fiskaltzak sexu abusu delitutzat jo du erasoa, haragizko sarbidearekin larriagotutakoa. Horrela 7 urteko kartzela zigorraz gain, fiskaltzak eskatu du gizonari debekatzea emakumearen gana hurbiltzea 4 urtez, eta 4.000 euroko kalte ordaina ordaintzea behartzea.
Sin ver la tierra, estoy perdido entre las estrellas.
2023ko martxoan egingo dute Santi Koka hiltzeagatik auzipetutako 6 gazteen aurkako epaiketa. Efe Albiste agentziak argitaratutako informazioaren arabera, zehazki martxoaren 3an abiatuko dute epaiketa Gipuzkoako auzitegian, eta 2 asteko iraupena izango du. Auzipetu bakoitzarentzat 20 urteko espetxe zigorra eskatzen dute fiskaltzak eta akusazio partikularrak. Azken hori Kokaren familia da.
Apartamento a mi familia y a mis amigos.
2019ko apirilaren 26an Donostiako Nautikoko diskotekan izandako liskar batean hil zuten 17 urte zituen Santi Koka. Espetxe zigorrez gain, 900 euroko isunak jartzea eskatu dute eta kalte ordainak ere eskatu dituzte. Akusazio partikularrak 1,3 milioi eurokoa eta Ministerio Publikoak berriz 350.400 eurokoa.
Leamos el ordenador.
Bestalde, Donostiako udala auzian herri akzio gisa aurkeztuta dago, eta 20 urteko espetxe zigorra eskatu du auzipetuetako batentzat, Kokari azken ostikada eman izana egotzita. Dagoeneko konorterik gabe zegoenean, 15 urteko zigorra eskatu du beste bostentzat, alaber. Defentsak aldiz, 6 auzipetuak libere usteko eskatu du.
Ai, ai, ai.
ay, 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 ay,
era berean, aipatzekoa da Gipuzkoako fiskaltzak instruzio fasean eskatutako auzitegi medikuen txosten batek kasua aldatu zuela 2021ko maiatzean. Kokaren heriotzak jatorri traumatikoa izan zuela ondorioztatu baitzuen, baita etiologia mediku legal hiltzailea izan zuela.
Una besadería en el fin de la galaxia. Nada nos importa perder un astronave el producto de la ciencia. La industria nacional. Perdimos el contacto y la comunicación. Por más que tecleamos en el ordenador. Perdimos el contacto y la comunicación.
Porrontxoekin gertatzen den bezala, bueltan dira Loiolako Herriberako San Festo jaiak eta asteburuan ospatuko dituzte. Asteburu osoko egitarau zabala prestatu dute aurrentzako gazteentzako zein helduentzako jarduerekin. Berritasun gisa, gazteentzako olimpiada kantoratu dituzte estreinakoz. Direiak 16, 17 eta 18an beraz izango ditugu Loiolako Herriberako jaiak. Sandra Garaioa sortzaileak bere lanak erakutsiko ditu Aieteko kulturetxeko ilustratzailearen txokoan irailaren 14tik abenduaren 11ra. Garaioa Donostian jaio zen 1983an, 2015ean bukatu zuen Usandizaga Institutuan diseinu grafikoko goi mailako zikloa. Ondoren Bartzelonara joan zen eta Eskola Masanan ilustrazioan graduatu zen. Hainbat esparrutan egin izan du lan Donostiarrak. Diskoetako azalak diseinatzen, kartelgintzan baita animaziozko filmak egiten ere. Egun, aur eta gazte literaturan eta narrazio gintzan murgilduta dago. Esparru honi dagokionez hainbat lan ditu argitaratuak. Xabier Olasok idatzitako Hanka, Moko eta Buztan liburuaren ilustrazio lanak egin zituen. 2020an Etxepare saria irabazi zuen Itziar Otegirekin batera sortutako Lorerik gorriena albumarekin. Eta uren honetan Bang argitaletxerekin komikti proiektu bat burutzen ari da. Berria egunkariko mantangorri gehigarrian hilero bere ilustrazioekin kolaboratzeaz gain, zenbait fantzin eta aldizkarietan argitaratu ditu bereranak. Euskal Emakumezko ilustratzailei buruz, Katilek argitaratu zuen. Eta gogoratzen nahi zenetik marrazten dut proiektuan ere parte hartu zuen 2021ean. Olio, pastelak, argizariak barkatu koloretako arkatzak eta grafitoa erabiltzen ditu bere marrazkietan. Eta emaitza trazu adirazgarri eta sendoak, forma organikoak eta koloretako orbanak dituen lana da. Bozetoak egitea saihesten du, eta aldez aurretik gehiegi pentsatu gabe marraztea gustatzen zaio, ilustrazio espanteonagoak eta zuzuenagoak lortzeko.
Todo puede ser. Sabe bien. Suena bien.
Bueno, ba, gaurko irratsaioaren amaiera aldera iristen ari gara eta bueno, ba, agenda kulturalaren tartea hartuko dugu berehala. Azkainen hasiko dugu agenda kulturala larrun kanta bezbatza gaur, behatzik eta laurdenetan Elizan. Baionan bihar bidaia ordu biterritan eguerdian Gurutze zainduko mediatekan. Bergaran bihar mundua bide gurutzean Adrian Zelaiarekin seiretan seminarixoan. Bermeon bihar ere gatxi gaueko amabiko bost gutxitan goiko plaza.
Supiera vida mía lo que por ti yo he sufrido y he llorado mi alegría hasta desbordar un río solo porque
este Bilbon antzerkia desequilibrado magia en zapatillas gaur arratsaldeko seiretan Indautxu plazan.
Este quería
déjame o quédate donde jugando dos juegos que así es más fácil perder y yo perderte no quiero déjame o quédate.
Bilbon ere naturaleza suprema la basu
de mi querer.
Bihar, zazpietan, Bira kulturgunea. Hemen Donostian, antzerkia, eriotza naiz aurkeztu naiteke, bazen behin klaunen eskutik. Bihar, arratsaldeko zazpietan, Okendo kulturetxean.
Mi corazón olvidado, flotando en medio de un río. Ay, mi corazón olvidado, flotando en me.
Getxon ritual, Ana Alkaiderekin, musike barrin, bihar arratsaldeko zortziretan.
Casi es más fácil perder, y yo perderte no quiero. Déjame o quédate, pero no me vuelvas loco. Que el candil de mi querer se apaga poquita a poco.
Irunen, duas semikoltxeias invertidas eta fufu, gaur zortziretan lakasitan.
Arabe de menta y miel. Y si te vas el olvido de olvidar te me olvide. Y si te quedas
Iruñan
amigo, arabe de menta y miel.
Kronofoniak bihar zazpiterritan Nafarroako goi mailako kontserbatorioan.
Olvidar te me olvide.
Iruñan ere, La Topadora bihar zortziretan Salestarren plazan. Barkatu, Salestarren patioan.
Decirte, si te queda, quédate. Si te va, nunca regrese. Prefiero llorar una vez antes que llorar mil veces. Déjame o quédate.
Kanbon gogotik bihar behatzitan AIEC antzokian.
Y yo perderte no quiero.
Oltzan bihar ere, Kui Kui, Pirritx Porrotx eta Maraimototx Paiazuekin bostetan Orabioko frontoian. Eta ordizian amaituko dugu gaurko agenda kulturala antzerkiarekin. O, pera. Txosko zirkoaren eskutik gaur bostetan Majori plazan.
Me muevo con el viento pa' que todo el mundo se ponga contento.
Ole, ole, ole con ole, con este ritmo de la tierra de los soles.
Y me muevo con el viento pa' que todo el mundo se ponga contento. Déjate llevar
con este soniquete que la vida te promete. Siempre una por tu, vuélvete a dejar. Con este soniquete que la vida te promete, siempre otra oportunidad. Vengo muy flamenco, se me ve la cara, viviendo deprisa y a compás. Únete a la fiesta, cuando ya estés dentro. Tú muévete y a gozar. Que traigo de tierra cercana y un ritmo nuevo. El canto de la alegría cerca de ti.
Bueno, ba, eguerdiko ahotsan magazinaren amaierara iristen ari gara. 12 iterretan hasi dugu eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepaso emanez. Musikari dagokionez gaurkoan Tomasito izan dugu, bere Cositas de la Realidad diska entzun dugu. Oso osorik, ondoren Ide lo mio que ere osorik entzun dugu, tarain Azalbajao diska entzuten ari gara.
Zahe con un ritmo que envenena.
Eta irratsaioa amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, eta horrela sejuntza izkigu gaurko 80 minutu.
Así se pone flamenquillo el corazón.
Aste arte, aste azken eta ostegunero, zuzenean 12 terditatik ordubiak arte, eguerdiko ahotsa magazina aktualitatearekin. Errepikapenak urrengo egunetan, goiz partean, 8:00 aurrera entzun daitezke, eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrian dituzu.
Que la vida te promete siempre otra oportunidad. Pon derecho el cuerpo, levanta la cara, échate pa'lante y a compás. Cuando ya te dentro, dentro de la fiesta.
Web horri horretan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan dugu. Munduko edozein puntutan zaudela, gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela, irrati bidez gogoratu 107.2 FM-an dugula Jantxakun irratiaren lehenengo kanala. Donostia osoan ta inguruko herrietan entzun daiteke. Eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen, eta ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat, beraz. Parte hartu nahi baldin baduzu, informatu nahi baldin bazea, joguana, eta ongi etorria izango zera. Hauxe da gure telefono zenbakia, 688-8-0-4-6-8. Twitterra eta kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu, jantxakun.eus web horrian. Bigarren kanala oraindik ez dugu konpondu, beraz iraian zehar emisiorik gabe jarraituko dugu bertan, baina ez kezkatu, lanean ari gara.
Ya la abandono, al abandono, al abandono tú me dejaste, al abandono tú me dejaste, ya ahora tú te ves solita, ya ahora tú te ves.
Bueno, ba, gaurkoz nahikoa dugu, bihar asteazkena, hementxe izango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsan magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun politia izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi, agur.